Geologia.
Paleontologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Paleontologija.
Ima jedno čudno drveće pod nazivom Baobab, koje je princ svakog jutra morao da uklanja sa svoje planete kako mu svojim korenjem ne bi progutalo svet. U stvari je metafora koja opisuje naciste u njihovom pokušaju da zavladaju svetom. Inače, Baobab je vrsta drveta koje živi i do 1000 godina, a raste na teritoriji Madagaskara i Bliskog istoka.
Možda ćete se setiti. Dobar dan, dobrodošli u Paleontologiju. Ovo je jedan deo kultne knjige i dece i odraslih. Nedavno nam je jedan mladi čovjek koji ima 16 godina rekao da ponovo čita Malog princa da vidi kako ga sad doživljava. Dakle, na današnji dan 1944. godine u Sredozemnom moru je nestao Antoine de Saint-Exupéry, tvorac Malog princa i još mnogih drugih knjiga. Porodičnu priču Exupéryja ćemo čuti na kraju ove emisije. Pretpostavljam da svako od nas ima u glavi. Ali prvo ću vam pustiti ovo, pa ću vam spitati šta imate u glavi. Razmislite, šta imate u glavi kad gledate onaj divan crtež gde mali princ stoji sam na vrhu planete svoje male, mali on, mala planeta, vijori mu se žuta marama, iza njega zvezda. Da li tu ima zvuka i koji bi bio? Ali da čujemo i pod najavu. Možda je nekome ovaj zvuk najdraži, a voljela bi da kažete koji je vama zvuk i da li se sećate zvuka detinjstva. Najčešće se sećamo i kroz literaturu mirisa kolača, ali da li se sećate zvuka. O zvuku i detinjstvu, uzrastanju uz zvuk govorimo i da nemamo razloga, a imamo povod je taj što je baš na današnji dan 1904. godine proradila prva radiotelegrafska stanica na Balkanu na brdu Volojica iznad Bara. Imam izuzetnu gošću da upravo o detetu i zvuku govori Nikoleta Steović, master defektolog, logoped, sertifikovani terapeut tehnike pasivnog izdaha, doktora Martina Švarca. Ima još mnogo toga o tebi da se kaže, ali ovo sa ovim pasivnim izdahom mi je bilo važno da kažem. Dobrodošla u Paleontologiju. I si ti ikad bila u Paleontologiji?
Hvala puno.
Nisi bila? Bila si samo
bila
kad smo sam, mucanju.
Jeste, samo mucanje.
Evo sad bilo. Si došla.
Dobar dan slušalcima.
Da.
I drago mi je da sam ponovo ovde.
I meni je jako drago jer znam koliko znaš i koliko pomažeš deci, ne samo u vezi sa mucanjem. Jer mucanje pre svega zvuk.
Pa sve zvuk. Ako posmatramo čoveka, sve je zvuk i sve potiče od zvuka, jer da nema zvuka ne bi bilo ni glasa, ne bi bilo ni govora.
Mm-hmm.
To je ono što je u stvari važno reći, a ovo sad kad si napominjala šta to sve čujemo, koje zvuke iz detinjstva, imamo neke mirise, neke druge stvari, nekako mislim da ljudi malo se sećaju zvuka, da se mnogo sećaju neki drugi stvari, zato što smo mi stalno pod nekim zvukom. Ja sam danas išla ovde, recimo, i bila sam na Terazijama i razmišljam koliko je puno zvukova oko nas, a koliko mi ošte zvukova tačno čujemo. Nekako kako živimo u ovom svetu, mnogo informacija i svega mnogo oko nas, mnogo smo podraženi i onda smo sve zaboravili šta je to neki osnovni zvuk, neka osnovna melodija, neke ova bebica.
Možda
što nam je...
Možda bude i opasno. Da. Pre neki dan smo u Zbunovniku radili emisiju. Profesor Dimitrije Golemović, muzikolog, je bio naš gost i pominjali smo koliko je strašno bez zvuka. Radio je poznat po nečemu što se zove gluva soba. E, u toj gluvoj sobi nema ničega. Tako. I tu može da se ostane svega nekoliko minuta jer poludiš. Počinješ tako, da tako. Čuješ sebe iznutra. Tako. Zato je toliko važno.
Ali to je, to smo isto zaboravili, da čujemo sebe iznutra. Znači kako taj nekako naše telo radi i funkcioniše i šta se to dešava kod nas. Mislim da smo nekako tu osnovu. Tako da je super ova sva emisija što nas malo sad vraća u neke detalje.
Čuli smo insert iz emisije Razgovori prve vrste, gde beba i mama i stariji brat i tata ulaze u život te nove bebe. Da čujemo još jedan deo, ti prvi zvuci koje dete ispušta kad se rodi nisu i prvi koje saznaje. Evo, ovo će nam biti šlagvort.
Gac. Bravo. Gac. Bravo.
Ne znamo dakle da krenemo. Ima toliko stvari koje bih htjela da te pitam. Nikoleta Stevović, master, defektolog, logoped je vaša i moja gošća. Vratit ćemo se na prenatalno, ali ovdje da pitam. Beba uči govor, to je, znamo da se dete iznenadi kad vidi sebe u ogledalu. Do nekog trenutka ne zna u šta gleda.
Tako.
Jel postoji neko zvučno ogledalo koje se u životu deteta javlja? Do kog trenutka dete ne zna da je ono ispustilo zvuk? Ili to odmah zna?
Pa ne zna odmah, zato što, mislim, zvuk se uopšte i sluh razvija već u prenatalnom periodu, to je ono što negde svi znamo, i kada se dete rodi, taj prvi krik je u stvari zvuk. Dete to zvuk koje ono proizvodi. Nakon toga ide vokalizacija, gde dete u stvari raspeva vokale, neka vokalna igra, ali nije svesno da se to dešava. Znači na nekom, nekom nesvesnom nivou. Ono gde dete prvi put spoznaje i gde bi trebalo da spozna da to što proizvodi, ovo što smo sad malo prečuli, znači ta neka vrsta kraja gukanja i početka brbljanja, u stvari jeste faza socijalnog razvoja jezika. Kada dete shvata da kroz te neke kombinacije glasova ulazi u komunikaciju sa odraslom osobom. Znači to je neki period šestog recimo meseca, od četvrtog, šestog do osmog meseca, do pred prvu reč. Znači, i ona je jako važna i jako je važna da roditelj stimuliše. Jer do šestog meseca, tako je, do šestog meseca dete proizvodi znači razne glasove raznih jezika, to su istraživanja pokazala, i može bilo koji jezik da govori. Nakon šestog meseca se stvaraju nukleusi jezika maternjeg na kome dete treba da progovori.
Jer je okruženo.
Okruženo, tako je. Ako nema stimulaciju, znači tu zvučnu, koja u stvari jeste govor, ali je zvuk, ono u stvari onda počinje i da zaostaje u tom govoru, što se mislim danas najčešće i dešava, jer je stimulisano na pogrešan način.
Da. Još od Kiplinga znamo šta se dogodi ako dete nije okruženo ljudima, jel da?
Tako je.
Jako je važno da te postoje eto baš to zvučno ogledalo od koje se...
To jeste porodica u kojoj se dete nalazi, ali i ovo isto važno što ste napomenuli, znači da je dete okruženo ljudima. Bitno je kako je i na koji način okruženo ljudima. Da li je to kvalitetno okružen ljudima ili ti ljudi samo tako zuje oko njega i on ne dobio nikakve informacije. Jer ako ima puno ljudi u porodici, recimo dete ili samo mama ili tata, ali ti roditelji se ne obraćaju detetu, nego pričaju negdje u neki vazduh, u nešto sa strane, nešto usput, tako je, onda dete ne dobija to zvučno gledalo.
Da.
Znači ono što je važno jeste da ta komunikacija bude dvosmerna i da dete zna da taj roditelj se njemu obraća i od njega nešto traži.
Dete je od trenutka, mislim da tu još postoji nekakva različita mišljenja da li život počinje u trenutku začeća ili u trenutku kad srce zakuca i to je dosta brzo, ali svakako znamo da je u petom mesecu počinje da se razvija sluh, a nešto kasnije se dete čuje i pamti. Ti imaš dobar primer.
Jeste, ja mogu malo pesmu pričati, ali primjer moje ćerke, ja dok sam bila u trudnoći, bila sam na magistarskim studijama i ispit koji sam spremala bila je lingvistika. I onako studiozno sam je spremala.
Govorila na glas.
Jeste, govorila na glas. Ja sam, mislim, preslišavala sam se na glas tu lingvistiku Čomskog, svakako neke teorije jezika. Moje dete, mislim, ovo sad je studentkinja 20. godine, je čistunac u jeziku. Završila je jezičku gimnaziju, nije upisala lingvistiku, ali je pravi lingvista. Taj jezik je kod nje ostao od rečenice, od strukture, od bogatstva jezika, od izražavanja. Jako je to sad njena psihologija i onda ima i Čomskog i sve to zanimljivo. Sve to nekako poznato jer je to sve u stvari i slušala. I mnoga su naravno istraživanja koja pokazuju da deca koja su tokom trudnoće, znači ako su majke čitale na određenom jeziku, čitale određene priče, određene pesme, deca to znaju kad se rode.
Odnosno obraćale se
tako,
bebi.
Jeste, bebi direktno.
I to ne samo majke. Okay,
očevi ili kogod je deca to onda posle rođenja jednostavno znaju, mislim tu im je zato što pamte i zato što čuju.
U najavi za ovu našu emisiju i najavi da ćeš ti biti gošća, našla sam negdje priču o tome da je čuveni Jehudi Menjuhin došao do nekakvih partitura. Mislim, u prilogu ovome što ti pričaš i da je kako ih je video, tako je počeo da svira i bio potpuno zbunjen, čak i uplašen šta se to sad dešava, tragao je za odgovorom i jednog trenutka se poverio majci koja je bila violiniskinja. Majka je počela da plače i rekla mu da ja sam tu sonatu svirala skoro svakog dana svih 9 mjeseci.
Tako da je
šta se desi ako to izostane? Jel postoje posljedice? Stimulacija sluha u utrobi maminoj, u materici, u razvoju embriona i bebe je očigledno nešto. Slušala sam profesora Jerotića koji govori kako reaguje beba na Mozarta, fantastično je na Beethovena se skvrči i šta bude kad izostane ili kad se Beethoven sluša svakog dana? Jel to može da ostavi?
Pa, može da ostavi, mislim, može se, ovo sad sve što znamo, znači kroz nauku i kroz priče, može ostaviti što pozitivne, što negativne posljedice u prenatalnom periodu ako se dešava. Veća posljedica jeste ako se to dešava u postnatalnom periodu, znači kada ta govorna stimulacija izostane kad se dete rodi.
Da.
To je, mislim, po meni mnogo, mnogo su veće posljedice, a to danas imamo. Ja ću ispričati jednu pričicu koju imam, koju sam pisala davno, sam je napisala, u stvari situacija pre jedno 5-6 godina, ja sam bila u autobusu E sad, ja uvek gledam tako, volim da gledam okolo. I kad vidim bebu, ja uvek gledam bebu. I sad sedi mlada mama, sedi beba, beba je sva, neko zimsko vreme je bilo, znači sve u rozem, tako obučena, uši zatvorene, sve zatvoreno, mama gleda kroz prozor, ispred te bebe, znači beba nema godinu dana, sigurno, je mobilni telefon. Ako vidite bebu u autobusu, koja ne plače, koja se ne okreće, koja nema reakciju, to nije dobro. Dete u autobusu spoznaje svet. Znači, ono mora da se okreće, ono mora da plače, da se smeje, da mama nešto priča, da nešto objašnjava. I sad je samo ovako rukica stoji, znači dete gleda u telefon, a ne čuje se ni zvuk, znači on samo ima sliku tog nečega ispred i mama gleda kroz prozor, znači nije u kontaktu s detetom i samo kad podigne ručicu dete, mama promeni sliku.
Da,
to je ono što nije dobro. To je izostanak zvuka, to je izostanak bilo kakve stimulacije i to ne bi smelo da se dešava.
Ekrani su inače nešto što nam oduzima nama kao ljudskoj vrsti, a to, i toj deci koja verovatno će se tek istraživanja raditi o tome kakve su posledice sa ekranima.
Pa već ih sad vidimo. Mislim, zato što deca sve kasnije progovaraju, znači najčešće oko treće, nekako to ulazi u neku normu, nepisanu, što nikako ne bi trebalo da nikako nije dobro, jer dete s godinu dana je već sposobno da izgovara reči mama, tata, baba, znači mnogo reči je sposobno da izgovara sa godinu dana, to izostaje baš zato što možda te prenatalne stimulacije nije bilo dovoljno.
A nekom uzrastu najranije može smisleno reč da kaže?
S godinu dana, to je od 12. Da, od 12. meseca, znači počinje neka deca možda 11, 12, ali to je neki znači okvir u standardu.
To je nešto slično tako, sa motorikom, je
tako,
da?
Je. Prohodavanje i progovaranje, nešto ide pre, nešto ide kasnije, zavisno koja, jedna od tih mora ići pre, jedna kasnije, znači ili prohodavanje ili progovaranje, ali negde do 16. meseca dete već treba da ima nekih 5-6 i više reči, da već komunicira, znači ima mama, da ima daj, ima sok, baba, znači neke dvosložne reči.
Ako nekog od roditelja nema u kući, neće odmah naučiti tu reč. Ako, mu,
ako se ne govori, dete, ako ne govorite, on ne može da nauči.
Da. 322-5299 pozivi za Beograd 011 ako se sećate nekog zvuka prijetnog ili neprijetnog iz detinjstva, ako još možete da ga smestite u neko vreme i neki prostor, bili biste nam dragoceni saradnik i sabesednik. Ova emisija Familiologija za porodicu i o porodici, Nikoleta Stevović, master defektolog, logoped, prava gošća, pritom je si radila i u Institutu za fonetiku, što je takođe pravo mesto gde se zvuk stavlja na pijedestal, a govoriš u Radio Beogradu koji je zvuk sam po sebi. Familiologija.
Eko. Dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo dan, plavo ne... Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Kažeš ti meni? Egi. Pričalice. Čuđa moja. Gaga moja.
O mi je. Ovo slušam 50. put i svaki put se raznežim nad ovom rečenicom. Maja Radović nam je saradnica, pisala je mami dnevnika, onda nam je slala kad je došla iz porodilišta sa drugim detetom Vidakom, ovde malo pre prisutnim, slala nam je zapise koji su je nemoguće ponoviti, jer je, eto, taj mobilni telefon, ali imao je drugu svrhu, stao je pored njih i snimao njihove tanane trenutke. Neko nam se javlja, halo?
Dobar dan, moje poštovanje vama i vaše uvažene gošće, Sale na vezi.
Dobrodošli, dugo se nismo čuli.
Pa, nisam našao povoda da vam se javim, ali što sam htio da kažem, apropo ove bebe koja vama, rekli ste sami, pobuđe takve osjećaje, verujte mi da je meni to, ma deca su već velika, Ali to meni tako puni baterije da verite mi da vrati me u doba da bih ponovo počeo iz početka. To sam da da kažem. Teo sam, apropo vaše gošće koja je rekla ne 100-200% je u pravu. Okolina čini čuda, razumete. Ja sam posle dve devojčice dobio sina koje sticam okolnosti progovorio za dve godine. Ja te volim da kažem od muke, zato da se izborio za svoja prava, razumete? S obzirom da je ćerka jedna starija 11 godina, druga 6 od njega, i on nije imao šta da radi drugo, nego mora da se bori, dečko, i tako se izborio.
Jesu ga davile, ljubile, grlile, nosele?
Ma šta mu nisu radile, Bože, začuj. Ljuljali su ga, recimo, evo, anegdota, u ćebetu od ćeba, obično ono prekrivač, razumete? I da on i na kraju ova mlađa ćerka, naravno da je bila slabija, odnosno kad već imala 8 godina, nije mogla da izdrži njegovu težinu i skliznule naravno to je bilo 15 cm od poda i on je počeo da plače, znači moja deca nisu plačili, tu se ajde, naš lep srpski jezik ima mnogo lepih reči, ali mora da se suzdržim s obzirom da sam na kanalu na kom jesam. Ajde što plačeš, kao plači, pa ono zadnje je da. Ja se shvatim. Tako da, to me aludira na to i tako da mnogo lepo.
Da, bebe pada, ja ne znam bebu koja mi je pala, ali oni su mnogo jače nego. Hvala vam na sećanju i hvala vam na to troje dece. Hvala vam, Sale. Zanimljivo je, za stvari, često govorimo kako je nekad bilo. Dakle, vaša i moja gošća je Nikoleta Stelović, master defektolog, logoped, prava sabesednica za priču o zvuku, jer je na današnji dan 1904. godine provadila prva radiotelegrafska stanica na Balkanu. A nekada se deci branilo da slušaju radio. Šta je još bilo nekada, ima veze sa decom i možda i sa zvukom, pa i onim iznutra. 1910. znači 6 godina posle prvog zvuka javnog, se govorilo mamama da ako žele da imaju lepu decu, da se moraju suzdržavati od ružnih misli. 16. Raširilo se razmišljenje, ako dojite bebu dok ste ljuti, ona će patiti od grčeva. Zagrlje i poljupci i nežnosti nisu bile u modi tih istih godina, pa se i roditeljima govorilo da se što manje bave decom, verovatno da ih ne bi razmazili. Nema potrebe da ih ljube, nosa ili slično. I evo dođe smo do, radio se 1947. smatrao velikim neprijateljem trudnica. Nadam se da je ovo neko izmislio. Upravo te godine izdat je pamflet kojim se preporučivalo da trudnice ne slušaju radio, pogotovo ne glasno. Zašto? Mogli bi se previše uzbuditi. Pa nadamo se da je i to uzbuđenje i taj zagrljaj i te emocije i taj to pevanje u spavanke nisu, nadam se, mislim, srećom nisu u spavanke zabranili.
Da, da.
Jer to bi bilo apsolutno. Nikoleta Stelović je defektolog, logoped. Dakle, rekla si kako dolazimo na svet sa krikom. To je u stvari susret bebe i sveta.
Tako je.
Nekog drugog sveta, jel da?
Tako.
Ako izostane, onda lupkamo bebu po guzi.
Da.
Zašto? Vazduh, jel?
Da, pa bi da bi izašao vazduh i da bi prosto negde dete napravilo te prvi krik, ali te prvi krik se, mislim, on se desi, pa se desi zato što dete izlazi iz jednog sveta koje je potpuno zaštićeno i mora proizvesti ta. I u tom prvom kriku i mnoga istraživanja su rađena, isto ima, svašta se može nešto emotivno saznati na osnovu kvaliteta tog krika, znači svako dete ima neki svoj taj
krik.
Prvi krik i to u stvari jeste taj početak negde života. Ovo što je gospodin rekao, to dečaci ne treba da da plaču, to baš ne bi volio. Mislim, ne slažem se sa tim.
Svi treba da plaču.
Svi treba da plaču, zato što je plač zvuk i zato što mi moramo da čujemo taj zvuk. I to je ono što evo sad razmišljam ovdje dok ovo sve slušam. Opet se vraćam na početak koliko je zvuk je, nekako smo ga zaboravili, stvarno smo ga zaboravili i da je on početak svega.
Mislim, da, računamo na njega kao nešto što postoji.
Nešto što postoji, zato što nam je to tu, to je automatski, kao i govor. Znači ono što ja recimo roditeljima kada dođu kod mene, govor se olako shvata. Mi ga spontano, nekako spontano se razvija, ima neku svoju istoriju stvaranja, ali je govor najsloženija funkcija čoveka. Ne postoji ništa složenije od toga. I kad počnemo da ga delimo na delove, vidimo koliko je to složeno, kao i zvuk. A doživljavamo ga kao nešto što je tu i što nije bitno. Ovo što sad pročitali vezano za radio, za uzbuđenja i recimo za zvuk koji slušamo, isto je važno ako se sluša neka muzika ili ako deca slušaju podržavajuće tonove, agresivne tonove, agresivnu muziku, ona postaju agresivna.
Stvarno?
Da, pa zato što to je, opet imam primjer, lični primjer, deca su bila mala, mi smo bili na moru, spremali smo se i pustio, neko je pustio od nas neku, onako, baš nekako jaku neku muziku, ne znam koji je bend bio i šta je bilo, koja muzika, ali bilo onako mi smo svi jedan počeli da se svađamo, da svi smo bili nervozni, svi smo, znači, ta muzika je podražila naš nervni sistem. I kad se isključi, znači, to je ono što je važno. Deca, recimo, kad gledaju crtene filmove, to ne mogu da ne napomenem, i gledaju jake zvukove, pištave zvukove, agresivna, sve više takve crtenih filmova, njihov sistem je podražen.
Crtini filmovi su, što kažu, još i pomozi Bože, ali agresivni zvuci koji dolaze iz video igrice
tako
su
je, pogotovo pogotovo igrice u kojima ima ubistava. Mislim da se ubija, da ima, ne znam, pucanja ili svih tih jakih zvukova, mitraljeza ili ne znam čega. I sad kad se stave slušalice, znate kako izgleda taj nervni sistem? On ne zna šta mu se desilo. I to dete kad skine slušalice, ono ne zna gde se nalazi.
Da, pa, da, mislim da to je neka potpuno realnost. Čula sam juče priču, možda nije u direktnoj vezi sa zvukom. Dečak je igrao, nedavno je izašla priča u politici, dečak je igrao šah, dečak je izvanrednih šahovskih, što će reći, intelektualnih sposobnosti, igrao igricu sa robotom, kompjuterom, i u jednom trenutku ga je robot ščepao za ruku i polomio mu prst. Objašnjenje tvorca robota je da je dečak jako brzo mislio, da to nije smeo da radi
i da se robot naljutio.
Da se robot naljutio, što je jezivo. Što je, to je jedna od najjezivijih priča.
Pa ja nisam, da stvarno je.
Mislim, baš je onako jedna, ne znam ko će decu, međutim nadam se da neće roboti biti dadilje iz mnogo razloga, jer deca bi onda govorila pitanje je uopšte da li bi govorila. Ajde da čujemo još jedan prilog iz razgovora prve vrste, pa se vraćamo na naš razgovor.
Još moja usta, moja usta i oča. Nešto polazi tijelo.
Dakle, i tata je tu. I tata, i osjeća se, oni sad razgovaraju ispod nas, osjeća se razlika u, to je ista beba, istog uzrasta, kako razgovara sa babom, a kako razgovara sa tatom. U tom toliko majušnom uzrastu, recimo mjesec i pol dana. To je to što si rekla. učimo od svakog
kod se nađe ispred nas.
Da. Šta se to dešava sa na koji način ulazimo zvukom u jezik? Ulazimo i u pevanje, ulazimo i u igranje, u brbljanje, pre svega u brbljanje. Mi prvo, beba prvo brblja, jel da?
Ona vokalizira, to je na početku, pa onda guče, pa onda brblja, pa se onda stvara govor. Znači, to su te neke prelingvalne kvaze koje se stvaraju, svako traje po par meseci i važno je da se stimulišu. I ta vokalizacija, znači to raspevavanje vokala koje se javlja do nekog drugog meseca, važno da se stimuliše. Da je beba u stvari nam pokazuje, su pokazatelji prijatnosti i neprijatnosti, znači da li je treba neko, ne treba, da, znači fizičko neko ispoljavanje, da je mokra ili je gladna ili je nešto fizički fali, ona tako komunicira, ali nije svesna, što sam na početku rekla, nije svesna da je to komunikacija.
Da.
Kasnije postaje.
Imamo još jako malo vremena, ali stižemo do onog malog princa na vrhu svoje planete i tišina je zvuk. U svakom slučaju, to je neki zvuk. Šta se dešava dalje sa decom? Dete progovori, sve je u redu, ali govor jednom za uvek dat ili može da se malo deformiše ako se ne razvije?
Naravno. Znači, mi imamo deo govora koji je genetski uslovljeni, to što smo predodređeni da govorimo, smo mi govornici, znači to je dato čoveku da govori,
neko više, neko manje,
ali ukoliko se taj govor razvije, a nije stimulisan, znači dete progovori, a nije stimulisano, on također može biti u usporenom razvoju, znači neće razviti dete sve svoje potencijale ako nije stimulisano od strane okoline u kojoj se nalazi.
I još jedno pitanje pred sam kraj emisije. Zbog čega toliko viču? Kad naiđeš na grupu dece od vrtića, to je takvo dranje. Oni viču, ne svi isto, ali ima predvodnika u vikanju. Viču na odmoru, viču u dvorištu, viču. Zašto imaju potrebu dece?
Da bi se pokazali da postoje. To je to.
Toliko se deru da moraš da zapušeš uši.
Da bi znali, mislim da su deca, i to je dobro. Mislim, dobro je da deca pušti glas, dobro je da deca viče. Imam terapiju kad mi dete, moram, kratko ću, i jako je zanimljivo kad dete dođe kod mene na terapiju i ja sad kažem, ajde sada najglasnije što možeš, kaži mi A. Neću sad ja to reći tako, baš glasno. Da se malo odmaknem i sad dete, to su dete od 3, 4, 5 godina koje se dere, znači se pre toga dralo. Ja kažem, ali najjače, znači detetu je potrebna dozvola da mu ja kažem, on ne zna da kaže, ako mu neko kaže vikni to, a najjače, ono to ne zna. Jer se ne radi, znači ne radimo na kvalitetu, ono se dere pa se dere. Ali jako važno da u tom dranju dete nešto nauči. Znači zašto viče, kako viče, na koji način viče, ali to je super. Mislim,
ne mogu da
ispričam
priču, moram da zahvalim pesme za tebi, pa
hvala
i celoj ekipi. Ali naći ćete negde u nekim internet verzijama finski muški hor koji viče. To je najzanimljivija koncert kome sam u životu prisustvovala. I verovatno su najzdraviji ljudi koji oni viču i himne pa prave malo diplomatske ekscese, ali ne znam kad sam bolje spavala nego te noći kada sam bila na tom koncertu pa ja vikala na njih. Hvala ti, Nikola.
Hvala tebi puno, hvala.
Porodična priča.
Prva slika za knjigu.
Kada je imao 6 godina, nacrtao je zmijskog cara kako guta slona. To je izgledalo kao šešir. Odrasli su mu rekli da se okani crtanja. Tako je odlučio da postane pilot.
Stvarno?
Stvarno.
Druga slika za knjigu.
Godine 1912. Antoine de Saint-Exupéry je proveo letnje praznike u zamku Saint-Maurice de Rema u blizini aerodroma gde je često išao biciklom u društvu svoje sestre Gabrielle ili prijatelja. Antoine obilazi hangare. Oduševljen je divnim letećim mašinama. Pošto je njegova majka i sama svojevremeno posetila to mesto, Antoine tvrdi pred svima odraslima na aerodromu da ima njen pristanak za vožnju avionom. Tako je Antoine de Saint-Exupéry imao svoj prvi let avionom, naravno, leteo u društvu iskusnog pilota. Exupéry je bio toliko oduševljen letom da je odmah po sletanju napisao pesmu. Tam, tiki, ting, tam, tiki, ting, tam, tam.
Treća slika za knjigu.
Godine 1935. 30. decembra u 2 sata 45 minuta nakon 19 sati i 44 minuta u vazduhu, Exupéry i njegov mehaničar navigator srušili su se u libijskoj pustinji za vreme pokušaja obaranja rekorda u brzini u vazdušnoj trci od Pariza do Sajgona za novčanu nagradu od 150.000 franaka. Mesto nesreće bilo je nadomak Delte Nila. Čudesno, Exupéry i njegov navigator preživeli su nesreću suočeni samo sa ubrzanom dehidracijom na jakoj pustinskoj vrućini. Njihove zemljopisne karte bile su primitivne i netačne, tako da nisu uopšte znali svoju lokaciju. Bili su izgubljeni između dina, a njihove jedine zalihe su bile malo grožđa, dve pomorandže, termos kafe, čokolada puno krekera i mala propisana količina vina. Imali su dakle tečnosti samo za jedan dan. Obojica su ubrzo imali priviđenja. Doživjeli su izvučne halucinacije, iza kojih su ubrzo usledile još uverljivije halucinacije. Krajem trećeg dana toliko su dehidrirali da su potpuno prestali da se znoje. Konačno, četvrtog dana, pronašao ih je beduina Kamili i proveo prirodni rehidracijski tretman koji im je spasio živote. Eto otkud malom princu pustinja, vetar i zvezde. Prvi materijal za priču, ako si majstor priče.
Ali da počnemo od početka. Ako od početka kad se rodiš.
La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum.
Rođen je kao Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, grof Saint-Exupéry u Lyonu, u katoličkoj aristokratskoj porodici. Bio je treći od petoro dece grofice Marie de Fons-Colombe i grofa Jean de Saint-Exupéry-a. Njegov otac, izvršni posrednik u osiguranju, umro je od srčanog udara na železničkoj stanici u Lyonu, pre četvrtog rođendana svog sina. Očeva smrt bolno je uticala na celu porodicu, a njen status postao je status osiromašene aristokratije.
Četvrta slika za knjigu.
Exupéry je imao tri sestre i mlađeg plavokosog brata koji je tragično umro od reumatske groznice. Imao je 15 godina. Exupéry je bio kraj brata na samrti. Kasnije napisao da je François ostao nepomičan na trenutak. Nije glasa pustio. Pao je kao kad mlado drvo padne.
Pogledaj, vidiš li ona žitna polja? Ja hleb ne jedem i žitna polja me ne podsjeća ni na šta. Ali tvoja kosa je zlatne boje. Kad me pripitomiš, bit će divno. Zrelo žito će me podsjećati na tebe. Zato ću zavoliti šum vetra u žitno polju. Molim te, pripitomi me.
Liči. Da, liči na malog princa. Plava kosa, pa lisica, pa zmija.
A ruža?
postoji ruža u knjizi, a kažu da je u njegovom životu to bila Consuelo Sunsin, književnica, umetnica rođena u imućnoj porodici plantažera kafe u El Salvadoru, sa kojim se venčao 1931. godine. Njoj je to bio treći brak. Bila je poznata po čudljivosti. Ko je ono beše čudljivo u Malom princu? Lisica ili ruža?
Ovca jede sve što stigne.
Ako jede travu i grmlje, onda jede i cveće, zar ne?
Naravno.
Molim te, kaži, da li jede čak i bodljikavo cveće?
Da, i bodljikavo.
O, pa čem onda služe bodlje cveću? Zar ne može svojim bodljama da se odbrani?
Bodlje ne služe ničemu. Ja mislim da su bodlje zloba cveće.
Ne, ja ti ne verujem. Cveće ima bodlje zato što je slabo i naivno. Cveće mora da se ohrabri bilo čime.
Početkom 1941. godine supružnici žive u Njujorku, u Južnom centralnom parku, u dva apartmanska stana u luksuznoj kući na Long Islandu. Živeli su i u Kanadi, u Kvebeku, nekoliko nedelja tokom kasnog proleća 1942. godine, i tu je ponovo plavokosi dečak.
Nakon tog boravka u Kanadi upoznali su osmogodišnjeg dečaka sa plavom kovrđavom kosom, Tomasa. Da li je najobičnije što je taj plavi čovjek koji toliko liči na Malog princa, kad je podrastao postao filozof? U martu 1943. posle 27 meseci provedenih u Sjedinjenim Američkim Državama, Egziperi američkim konvojem odlazi u Alžir, kako bi se priključio vazdušnim snagama Slobodne Francuske i borio sa saveznicima u Mediteranu. Bio je puno stariji od većine ljudi u operativnim jedinicama, ali je osjećao velike bolove i ukočenost zbog brojnih ranijih rana. Bolovi su bili toliko jaki da nije sam mogao da obuče pilotsko odelo, niti čak da okrene glavu da bi proverio prisutnost neprijateljskih aviona.
Poslednja Egziperijeva izviđačka misija bila je da prikupi podatke o kretanjima nemačkih trupa u i oko doline Rone pre invazije saveznika na južnu Francusku. Iako je ponovo vraćen u staru jedinicu sa mogućnošću da leti na samo 5 zadataka, 31. jula 1944. uzleteo je u nenaoružanom P-38 na svoju devetu misiju iz vazdušne luke u Korzici. Sa velikim žaljenjem njegovih pilota, on se iz te misije nije vratio. Dramatično je nestao bez traga.
Glas o njegovom nestanku ubrzo je preplavio literalni svet i novinske naslove. Jedna je Francuskinja puno kasnije izjavila da je videla avion koji se razbio u zalivu kraj Tulona. Neidentifikovano telo u francuskoj uniformi nađeno je nekoliko dana kasnije, nakon nestanka Antoana de Saint-Exupéry-a, južno od Marseja. Pokopana je u Carquilhanu u septembru iste godine.
U septembru 1998. godine jedan ribar je pronašao južno od Marseja srebrnu narukvicu na kojoj su bila ispisana imena Saint-Exupéry-a, njegove supruge Consuelo, ali i njegovog američkog izdavača, i to zakrčenu za komad tkanine, verovatno sa njegove pilotske uniforme. U maju 2000. godine jedan ronilac je pronašao ostatke aviona P-38 na preko 1000 metara morskog dna, kraj obale Marseja. P-38 blizu mesta nalaska narukvice.
Leteo je ispod mene dok sam obavljao misiju izviđanja iznad mora. Pogodio sam ga. Ovako je posle 64 godine od nestanka Antoana de Saint-Exuperija kazivao Horst Rippert, nemački borbeni pilot. Da sam znao da je to Exuperi, nikada ga ne bih srušio. Bio mu je, kako je rekao tad, omiljeni pisac.
A jesi li sigurno da će sve biti brzo? Neću se dugo mučiti.
Da, samo jedan trenutak.
Dobro. Eno mog prijatelja, čoveka. Odlazi. Hoću da siđem sa zida.
Čekaću te. Noćas.
E, pa umjesto komentara, evo šta ćemo.
Ima jedno čudno drveće pod nazivom Baobab, koje je princ svakog jutra morao da uklanja sa svoje planete, kako mu svojim korenjem ne bi progutalo svet. U stvari je metafora koja opisuje naciste u njihovom pokušaju da zavladaju svetom. Inače, Baobab je vrsta drveta koje živi i do 1000 godina, a raste na teritoriji Madagaskara i Bliskog istoka.
Napravi malog princa.
Mali princ je zbog ruže odlučio da krene na putovanje i zbog ruže je želeo da se vrati na svoju planetu B612. Evo ga. Dečak svetle kovrđave kose u jednodelnom belom odelu sa širokim pojasom i cvetolikom ogrlicom oko vrata. Obukao je i postavljeni kaputić plašt dugih rukava sa širokim manžetama i zvezdolikim epoletama. Kaputić plašt seže do poda. Na nogama su mu visoke crvene kožne čizmice do kolena, a u levoj ruci drži mač. Crveni cvet ruže ćemo iseći iz ilustrovanih novina.
Sada ima između 12 i 15 godina.
Planeta B612 je naravno i dalje tu. Obukao je svečanu odeću za izlaske, košuljicu kratkih rukava i leptir mašnom i duge pantalone ravno kroja. Na nogama su mu plitke cipelice. Ružu ćemo ponovo iseći iz novina. U svečanoj odeći je i do 18 godina. Ruža, pa da, i dalje je iz novina.
A gdje je ovca?
Najbolje da bude u kutiji. A u daljini je pejsaž sa stadom šarenih ovaca. Ne znam je li ova naša u kutiji šarena. Neću. Neka ona bude bela.
Ili crna?
Šta fali da bude crna ovca? Evo neka avion bude beo, sa obrisom ptice na moru.
Mali princ je porastao.
Ima svoju ružu na svojoj planeti. Ovaj kolaž prikaz je ruže i malog princa na njihovoj planeti. Ruža i on su sada momak i devojka. Ima, na primjer, neka i ona ima plavu kosu sa kovrđama. Ima nežnu, svetlu, dugu haljinu koja ima vetra, leluja oko njenog mladog tela. On na sebi ima kratki kaputić od kraljevskog pliša i pantalone su takve. Na rukama ima kožne, tamno plave rukavice oko vrata šalu. Mali princ je snažan i ustrajan u borbi protiv baobaba. Čuva svoju ružu na svojoj planeti.
O,
ko je ovaj odrasli muškarac? Koliko to ima godina? 60? 64? Zamišljen je, umoran i usamljen. Na glavi mu je velika bogata kruna koja ima patinu, a u levoj ruci drži vladarsko žezlo. Omotan je dugim vladarskim plaštom.
Ko je to?
Da li može mali princ da poraste? Da stari? Šta je bilo sa ružom? Sa lisicom? Zmiju smo sasvim izostavili. Neka je tamo gdje je on ostavio.